Isaia, kapitulli 56. Kështu thot Zoti, respektoni të drejtën dhe zbatoni drejtësin, sepse shpëtimi im është duke ardhur dhe drejtësia ime do të shfaqet. Lum njeriu që vepron kështu dhe biri njeriu që i përmbahet kësaj, që respekton shabatin pa e përdosur dhe që e përmban dorën e tij nga kryerja e çfarëdo veprimi të keq. Të mos thot biri të huaj që është bashkuar me Zotin, Zoti me siguri më ka përjashtuar nga populli i tij. Dhe të mos thot e unuku, ja, unë jam një dru i that. Sepse kështu thot Zoti, e unukët që respekton shabatet e mija, që zjedhin atë që më pëlqen mua dhe që i përmbajnë me vendosmëri beslidhjesime, do t'u jap atyre në shtëpinë time dhe brenda mureve të mija një vend dhe një emër, që do të vlej më tepër nga i bive dhe i bijave. Do t'u jap atyre një emër të përjetshëm që nuk do të fshihet kur. Bitë të huajve që janë bashkuar me Zotin për t'i shërbyer, për të dashur emrin e Zotit dhe për të qenë shërbëtor të tij, tërë ata që respektojnë shabatin pa e përdhosur dhe që i përmbajnë me vendosmëri beslidhjesime, do t'i çojnë në malin tim të shenjtë dhe do t'i mbush me gëzim në shtëpinë time të lutjes. Holokaustet e tyre dhe flijimet e tyre do të pëlqejnë mbi altarin tim, sepse shtëpia ime do të quhet shtëpi lutjeje për të gjithë popujt. Zoti, Zoti, që mbledh të shpëndarët e Izraelit, thotë, unë do të mbledh rreth tij edhe të tjerë, përveç atyre që kam mbledhur. O ju mbar, kafsh të fushave, ejani të hani, ejani, ju mbar kafsh të pyllit. Rojtarët e tyre janë të verbër, janë të gjithë të paditur, janë të gjithë qenë me mec, të paaft të lehin, shojnë ëndra, rrinë shtrirë, u pëlqen të dremitin. Janë qenë lupës, që nuk ngopen kur, janë bërin që nuk kuptojnë asgjë. Ndjekin të gjithë rrugën e tyre, se cili shikon interesin e vetë për llogaritë të vetë. Ejani, thonë, do të marrë verë dhe do të dhemi me pjedese. Nesër do të jetë si sot, madje shumë më mirë.